kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee geeska Afrika. Caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan VOA Somali.com.
waa galab khamiisa bisha February waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen bare aadan iyo sahra ciidle nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijyo lagu taageerayo madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya oo maanta ka socda magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan beesha caalamka iyo qaar ka mid ah dalalka ay ciidamadu ku joogaan Soomaaliya oo ka hadlay doorashada madaxweynaha cusub.
Madaxweynaha way wada hadleen madaxweynaha cusub isla xalayba, wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyey oo la soo xiriira oo hambalyeeya. Taasina dabcan waxa ay saysaa halka annaga Soomaaliya ay noo taagan tahay iyo waxa ay nooga dhignayd doorashadaas inay nabad ku dhacdo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda sare ee Kenya oo go'aamisay in xerada qaxoontiga dhadhaabay sii furnaato iyo qaar ka mid a qaxoontiga halkaasi ku nool oo soo dhaweeyey go'aanka maxkamadda.
Magacaygu waa Maxamed Ciise Xasan Muunkey. Go'aanka qaxoontiga xerada lagu joojiyey Kenya aad baan ugu hambalyeynaynaa, aad baan ugu faraxday.
Maasha allah, waan ku faraxsanahay. Maantana markaan dhegeystay aad baan dareenkayga aan farxad uga dareemay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Kumanaan qof oo Soomaaliya ayaa mudaharaadyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa ay ka dhigayaan magaalooyin kala duwan oo Soomaaliya ku yaala. Magaalada Muqdisho ayaa dadku ay isugu soo baxeen jidadka waaweyn iyagoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub, waxaana la arkayay askar ka tirsan kuwa dowladda oo dibadbax xaasi ka qayb qaadanaya iyaga oo wata dareyska ciidanka. Dibadbaxyadaas kuwa Muqdisho lamid ayaa laga soo sheegayay magaalooyinka kale ee Soomaaliya sida Beledweyne, Jowhar, Garbahaare, Kismaayo, Dhuusamareeb, Caabud Waaq iyo gobollo kale. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ah 50 jir horey u soo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweynaha ee shalay ka dhacday magaalada Muqdisho kadib markii 6 bilood muddo ah ay dhacaysay amaba ay dib u dhacday doorashada si xilligii lagu waday.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa hambalyo u dirtay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. War saxaafadeed uu maanta soo saaray afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciiga Deyr ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay soo dhoweynayso go'aankii kasoo baxay iyo kulanadii istabajoog ahaa ee mudanayaasha golaha baarlamaanka Soomaaliya ku kala cogonayeen mudanaha loo dhibayay hoggaanka. Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waan ku hambalyeynaynaa ayaa lagu sheegay warbixintaasi. Xilka loo igmaday waxaana Allah uga baryaynaa ayaa ku qorneyd in uu xilka iyo mas-uuliyadaba ku asturo.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday in xukuumaddu aanay xiri karin xerada qaxoontiga ee dhadhaab. Maxkamadda ayaa tallaabadaasi ku tilmaantay mid aan waafaqsanayn dastuurka dalkaasi. Dowladda Kenya ayaa tan iyo bishii May ee sanadkii 2016 ku dhawaaqaysay amaba sheegtay in ay qorsheynayso in la xiro xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay u qaadayso sababo la xidhiira dhinaca ammaanka, laakiin maxkamadda sare ee Kenya ayaa maanta sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid haybsoox ku salaysan.
Golaha Senatka Mareykanka ayaa ansixiyey xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump uu magacaabay kadib markii golaha Senatku uu yeeshay dood xasaasiya oo maalin wax ka badan socotay oo laga dooday xeer ilaaliyaha cusub. Doodaasi oo marka qaar kululaanaysay ayaa sababtay in xitaa hadalka laga joojiyo senator si weyn caan uga ah golaha oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga. Jeff Sessions ayaa waxa ogolaaday 20 mudane halka ay kasoo horjeesteen 74 kale. Xeeraryaha cusub ayaa senator waqti badan laga soo dooranayay ahaa gobolka Alabama, haatanse wuxuu noqonayaa sarkaalka ugu sarreeya laamaha sharci fulinta ee dalkan Mareykanka.
kaasi adagaystayaal wararka iyo warbixinahaasi kala socotaana waa VOA Washington. Doorashadii kala dhacday shirayto Soomaaliya waxaa soo dhaweeyay xubnaha beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dalalka dariska la Soomaaliya. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Dowladda Mareykanka ayaa u hambalyeysay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo fiidkii Arbacada xilliga magaalada Muqdisho ee baarlamaanka Soomaaliya ugu doorteen inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya ee 4 sano ee soo socota kadib doorasho ay ku tartameen in ka badan 20 rag oo ka dhacday magaalada Muqdisho. Bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu si dhow ula shaqeyn doono madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, waxaana dowladda Mareykanka ay ku dhiirigelisay hoggaanka cusub ee Soomaaliya inuu tallaabo la aamini karo uu u qaado sidii uu uga takhallusi lahaa musuqmaasuqa iyo sidii uu u sameyn lahaa hay'ado xoog leh oo ka soo shaqeeya doorashooyinka soo socda si Soomaaliya doorashada xiga ay u noqoto hal qof iyo hal cod. Bayaanka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanku madaxweynaha iyo dowladda cusub ee Soomaaliya kala shaqeyn doono sare u qaadidda dib u heshiisiinta howlaha gurmadka abaaraha, ammaanka iyo dhisidda hay'ado xoog leh oo fuliya dowlad wanaag iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed. Dhanka kale, ergeyga gaarka ah ee gudoomiyaha Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Danjira Francisco Kadiana Madero ayaa ugu tahniyadeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka culus ee loo doortay. Waxa uu madiyeera dowladda cusub ee la soo dhisi doono ugu yeeray in 4 sano ee soo socota ay xoogga saarto midnimada iyo dib u heshiisiinta, waxaana uu sheegay in Midowga Afrika ay la garab taagnaan doonaan taageeradooda. Sidoo kale, qaramada midoobay ayaa iyaduna dhinaceeda kasoo dhaweysay doorashada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Howlgalka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ANSOM loo soo gaabiyo ayaa doorashada Soomaaliya ka dhacday Arbacadii ku tilmaamay inay ahayd mid taariikhi ah. Afhayeenka howlgalkaasi Joseph Contreras ayaa sheegay in qaramada midoobay iyo caalamka intiisa kale ay diyaar u yihiin inay taageeraan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya si hawshiisa ugu guuleysto. Sidoo kale, dowladda Turkiga ayaa taageero muujisay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 4 sano ee soo socota hogaamin doona dowladda cusub ee Soomaaliya. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga oo tan iyo 2011-kii Soomaaliya taageero xoogan siinayay, waxaa lagu sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan waddanka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed intuba. Sidoo kale, doorashada madaxweyne Farmaajo dalalka soo dhaweeyay waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya. War lagu daabacay wakaaladda wararka Itoobiya ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Xayla Maryam Desalegn uu diyaar u yahay inuu dalkiisa si dhow ugula shaqeeyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya danaha labada dal. Desalegn ayaa dhinaca kale uga mahadceliyey madaxweynaha sii baxaya Xasan Sheekh Maxamuud ka go'naanshihiisa iyo qabashadii doorashada Soomaaliya.
Jamaal Axmed Cusmaan aad buu mahadsan warbixintaasi nala socodsiinayay.
Weli waxaa noo soo socda warar ku saabsan magaalada Muqdisho oo mudaaharaadyo ay ka dhacayaan lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Laakiin dhinaca kale, qaar ka mid ah dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ayaa ka hadlay doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso madaxweynaha la doortay. Danjiraha Jabuuti u jooga magaalada Muqdisho Dr. Aadan Xasan Aadan ayaa sheegay in beesha caalamka oo dalkiisu ka mid yahay ay mas-uuliyad ka saarantahay in dareenka haatan lagu soo dhaweeyey madaxweynaha cusub in looga faa'iidaysto nabadaynta iyo xasilinta Soomaaliya oo lagu taageero xukuumadda Soomaaliya. Danjiraha ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjir.
Ismaaciil, aad baan mahadsan tahay. Soomaaliya dabcan doorashooyin ayaa qabsoomay. Doorashooyinka qabsoomayna waxa ay qayb ka yihiin hannaankii dimuqraadiyadeed iyo dib u dhiska Soomaaliya iyo nabadayntii Soomaaliya oo adduunka iyo gobolka iyo gaar ahaan annaga Jabuuti intaba maaragtaan lagu wada hawlanaa iyo Soomaaliba. Marka waa wax lagu farxo. Markii labaad Soomaaliya dhexdeeda in madaxweyne lagu doorto, madaxweynihiina uu xilka kula wareego, laguna dhaariyo jawi nabadeed oo lagu faraxsan yahay.
Waan gartay.
Waan hambalyeynaynaa madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliyeed intaba.
ilaa hadda mays aragteen madaxweynaha cusub oo kale oo ma la fadhiisteen?
Anagu ka Jabuuti ahaan, dabcan madaxweyne Ismaaciil Cumar iyo dowladda Jabuuti lixa jeclo gaar ah ayaa maaragtaa naga haysa iyo qiimeyn gaar ah arrimaha Soomaaliya, waayo madaxweynuhu wuxuu ahaa maaragtan aabihii dowladda carto oo ilaa maanta proceska socda uu yahay kii oo sii bislaanaya maalimaalin ka dambeeya. Madaxweynaha way wada hadleen madaxweynaha cusub isla xalayba, wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyey oo lasoo xiriira oo hambalyeeya. Taasina dabcan waxa ay tusaysaa halka annaga Soomaaliya ay noo taagan tahay iyo waxa ay nooga dhignayd doorashadaas inay nabad ku dhacdo oo jawi qurux badan oo isbeddel ah uu dhaco.
Waan gartay
madaxweynaha xalayba waa hambalyeeyey, annaguna waa la kulanay, waan hambalyeynay.
Waan gartay. Dabcan Muqdisho waad ka warhaysay intii ololuhu socday oo waxa aada u dhex socotay oraaho odhanaya murashax hebel waxaa wadata dowlad Heblaayo, murashax hebel waxaa wadata dowlad Heblaayo. Farmaajo oo kale idinku lugmu ku lahaydeen oo kale dadka ma kala taageeraysayn murashaxinta?
Ismaaciil, way jirtay xantaasi intii dee lagu jiray loolanka doorashooyinka, waynana soo mareen dadkii Soomaaliyeed hankoogu ahaa inay Soomaaliya hogaamiyaan oo ay madaxweynayaal noqdaan in badan oo na soo martay way jirtay. Laakiin kolka la eego Jabuuti, madaxweyne Ismaaciil Cumar wuxuu u taagan yahay icon, u yahay asaasaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee federaalka oo maanta samaysan kolka, in uu kala xusho oo kan iyo kana iga door bidan yidhaahdo annagu halka waa iskala weynahay. Waxaan aragnaa una arkaynay qof kasta oo Soomaaliya ay doorato oo ay kalsoonideeda siiso inuu yahay kaayada yahay kolka, maan dhexgelin loolankaas dhex yaalay murashaxiinta. Waxaan mid walbana u sheegaynay ninka ay soo saaraan xildhibaanada Soomaaliyeed oo ay u dooraan hogaaminta dalka inuu yahay murashaxayagu kaas, kaabayna tahay inaan markaa la shaqeyno oo aan kolkaa la shaqeyno. Marka hadda wixii ka dambeeya sidii aan madaxweynayaashii horeba ula shaqeynayna inaan kan ay Soomaaliya dooratayna ula shaqeyno iskala taagno, sidaas ayay maaragtaan madaxweynuhuna amray oo siyaasadda dowladdeedu ay tahay.
Waan gartay. Dabcan Jabuuti waxay qeyb ka tahay ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ee Soomaaliya ku sugan, dib u heshiisiin kala duwanna door baad ka qaadateen oo Soomaaliya loo sameeyey shirki carta iyo shirar kale oo kii Jabuuti ee 2009 oo kale ka dhacay dalka Jabuuti. Markaan soo qaadano, markaad eegtid filashada badan ee dadku muujinayaan madaxweynahan cusub ee la doortay oo meelo kala duwan laga yaabo in dabaaldegyo ka dhaceen iyo hawsha hortaalla, maxaad saadaalin kartaa?
Waxaan isleenahay qiimeynteeda marxaladan cusub oo hadda la gelayo filashadaas dadku ay ku muujinayaan dabaaldegyada joogsan la ee magaalooyinka dalka Soomaaliya oo dhan ka socda xalay ilaa hadda, cabsina laga qabo inay sii socdaan oo sidii loo xakamayn lahaa dabcan ay hawl tahay. Waxaa taala wadamada gobolka iyo kuwa ciidamada ku joogaan iyo international community-ga, haday tahay qaramada midoobay, haday tahay midooda Africa iyo dowladaha IGAD iyo kuwa carabta, intaba inuu xil ka saaran yahay momentumkan taagan in looga faa'iideeyo nabadaynta iyo xasilinta Soomaaliya oo lagu taageero madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaaraha uu magacaaban doono, in tallaabo horna la sii qaado la dagaalanka argagixisada, xoojinta nidaamka federalismka ama maritaan maamul goboleedyada, wada shaqeynta dowladaha gobolka ee jaarka Soomaaliya iyo Soomaaliya. Waa hawshaasi oo dhan waa hawl u baahan in ay ka wada shaqeeyaan dhammaan dadka ama dowladaha iyo stakeholderska aan tilmaamay.
Tanjiraha Jamhuuriyadda Jabuuti ee magaalada Muqdisho, Aadan Xasan Aadan oo khadka telefoonka ugu warramaya Ismaaciil Xuseen Farjir, khadka la socotaana waa VOA.
Haddaba maxaa hor yaalla amaba ka mid a caqabadaha hor yaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya shalayta loo doortay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, maxaase looga fadhiyaa inuu qabto? Su-aashaasi iyo kuwo kaleba Maxamed Colaad Xasan ayaa weydiiyey Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii madaxweynaha cusub Farmaajo uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa oo haatan ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxaa laga filan karo mudane Farmaajo iyo dowladda uu soo dhisay waxay tahay inuu soo dhiso dowlad taxya leh runtiina muddadii lixda ilaa iyo todobada bilood ay dowladiisu jirtay labadii kun iyo tobankii labadii kun iyo kow iyo toban waxaa looga bartay in ay ahayd tiam wada shaqeeya oo runtii aqoonyahano ah shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba ay runtii aada usoo jiidatay barnaamijkiisaas runtiina aan la siinin waqti dheer oo ay hawshooda ku dhamaystirtaan. Waxaan isleeyahay barnaamij noocaasa kale la iman doona, shacabka soomaaliyeedana way uga fadhiyaan farmaajihii la yaqiinay inuu noqdo oo alalahay dowladnimadii iyo sumcaddii soomaalida uu dib usoo celiyo. Caqabadaha jira runtii way aada u badan yihiin. Dalku yani weli shabaab baa maaragtay dhibaatooyin ku haysa, security ma sugna, maxaa la yidhaahdaa dadkii uu u baahnaa waqti u baahan yahay inuu kusoo dhiso dowladaha gariska beesha caalamka oo runtii aysan filanaynin maxamed farmaajo uu meesha kasoo baxo in xiriirkoodii lasoo cusboonaysiiyo la adkeeyo oo uu u diro baaqyo oo uu leeyahay howlaha dadaalka ay ugu jireen soomaaliya waa la dhamaystiri doonaa. Dabcan markay arkaan tiimkiisa iyo barnaamijkiisa ayay runtii dareemi doonaan dareenka shacabku ay u lahaayeen inay rabaan isbedel dhabah. Runtiina waxaan dhihi karaa isbedelka dhacay waa isbedel dhabah oo runtii soomaaliya maanta xaalada ay ku jirta ka saari kara.
Waa gartay, laakiin dad badan oo siyaasadda soomaaliya oo durusa ayaa waxay leeyihiin rabitaanka shacabka iyo laablakaca faraha badan madaxweyne dal dhowr iyo labaatan sano soo burbursanaa, dhaqaalo badan aan lahayn, caqabado badan ay hor yaalaan, dowlado shisheeye ay faragelin ku hayaan, rajada laga qabi karo marka la barbar dhigo dadka sida ay usoo dhaweynayaan iyo sida u mudaharaadayaan, waxaad moodaa waxa la leeyahay taa laftirkeeda ku noqon karta culays ama cadaadis madaxweynaha fuusha, dareenkaama qabta adiga?
Waxaan isleeyahay colaadow soomaaliya mudday cabursanayd hogaankii shacabka soomaaliya u qalmayna muddo shacabku may helin. Runtiina xaq bay uleeyihiin inay mashxaradaan oo ay dabaaldegaan oo rabitaankooda ay muujiyaan. Expectationka ama waxa laga sugaayo dowladda aada bay u badan yihiin, shucuubtu aada bay u dhibaataysan tahay. Ciidamadii markaad yani mushaaraadkii ciidamada iyo shaqaalaha dowladda muddooyin adigu ilaa iyo lix bilood todoba bilood lama bixin. Marka howlo culus baa jira, runtii waxayna u baahan tahay madaxweynaha in waqti la siiyo. Madaxweynuhu waxa uu u baahan yahay in waqti la siiyo runtii uu isaga iyo tiimka cusub ee soo dhisi doono ama la shaqeyn doono inay ka wada hadlaan xaaladda abaaraha ee ka jira dalka, sidii maaragtay loo abaari lahaa oo loo abaabuli lahaa in maaragtay taakuleyn degdeg a lala gaaro abaaraha meelaha ka jiraan, in maaragtay laga wada hadlo dowladaha dariska iyo maaragtay xaaladda dalka ka jirta sidii hore loo socodsiin lahaa. Marka howlado badan ayaa jira, runtii caqabad ma u arko, waxaan u arkaa fursado badan. Fursadaasna ay u baahan tahay madaxweynaha in waqti la siiyo bishan ilaa uu maaragtay kasoo diyaariyo wasiirka koowaad, islamarkaana uu tiam uu ku diyaarsado. Kadibna insha allah waxaan rajeynayaa yididiilada shacabka ay ka qabaan dowladdan cusub inay si tartiib ay u heli doonaan. Hase ahaatee waxaa loo baahan yahay in madaxweynaha iyo dowladdiisa waqti la siiyo. biidin illahi tacaala soomaaliya waxay ku dhacday dariiqii saxa ahaa oo ay maaragtay kaga bixi lahayd dowladda xumada ay kaga bixi lahayd oo dowladda wanaag ay u geli lahayd. waxaana urajeyneynaa madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisaba inay guuleysato insha allah ummadda soomaaliyeedna ay ka baxdo dhibaatooyinka ay ku jiraan.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed oo isagoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Colaad Xasan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida maykarofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaad dhigaysaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa surta ku sameysay go'aankii ay dowladdu ku doonaysay inay albaabada ugu laabto xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ah tan ugu weyn adduunka ee qaxooti martigelisa. Maxkamadda sare ayaa go'aankaasi ku tilmaantay mid aan dastuuri ahayn, xadgudubna ku ah xuquuqda qaxootiga, si gaar ahna u bartilmaameysatay qaxootiga Soomaalida ah. Wariyaheena Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo soo diray.
Maxkamadda sare ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta daaqada ka saartay qorshihii ahaa in lagu xiro xerada dhadhaab oo ka mid ah xeryaha ugu waaweyn dunida oo ay ku jiraan qaxooti Soomaaliya. Maanta oo Khamiisa ayaa garsooraha dacwadaasi qaadayay John Matibo waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Josephine Kaseri iyo weliba xogayaha joogtada ee wasaaraddaasi Karanja Kibicho go'aanadii ay horey u soo saareen ee ku saabsanaa xiritaanka xeryahaasi haatan wixii ka dambeeya aanu sidaa ku soconaynin.
Declaring that to the extent that a decision of the government of the Republic of Kenya to close the Dadaab refugee camp was undertaken without giving the stakeholders.
Go'aanka maxkamadda ayaa waxa ay sheegtay in dadka qaxootiga in markaasi la faquuqo oo lagu sheego inay yihiin kuwa dambiyayaala ama dibba loogu celiyo si khasabadaal markaasi ay ka soo qaceen aanay waafaqsanayn shuruucda rasmiga ah ee Afrika, qaramada midoobay iyo midda markaasi bini aadanimada. Garsooruhu waxa uu amar ka bixiyey farsamooyinka lagama maarmaanka ee ku saabsan hakinta qaxootigii horay dhowr bilood ka hor ay dhinacyada kala duwan ku gaareen Kenya, Soomaaliya iyo qaramada midoobay. Waxaanu sheegay in wareegta rasmiga oo dowladda waddanka Kenya ay soo saartay lagu xaqiijiyey ilaa iyo amar dambe in dadka qaxootigu ay sii joogayaan. Bishii May sanadkeenu ka soo gudubnay ayaa Mr. Nkaseri, wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya, waxa uu sheegay in albaabada loo xirayo bisha November marka la gaaro sanadkeenu ka soo gudubnay ee 2016, markaasi oo haddana dowladda ay ka wada hadleen wadamada markaasi ay khusayso gaar ahaan qaramada midoobay ee Soomaaliya. Garsoore John Matiba oo xiganayay go'aankii dowladda Kenya, gaar ahaana wasiirka arrimaha gudaha, iyo qodobadii uu cuskaday. Hay-adda UNHCR iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xagga xuquuqda bini aadamka Human Rights Watch iyo Amnesty International ayaa iyaguna horay u cambaareeyey go'aanada khasabka ee dowladdu ay ku xiraysay xeryahaasi iyadoo ay jireen dad iyagu iskoodu laabanaya. Garsoore John Matipo oo ka hadlaya qodobada kale ee uu cuskaday in qaxootiga aan lagu xadgudbin islamarkaana go'aankii hore meesha uu ka baxay oo la nasakhay islamarkaana qaxootiga ah Soomaalida ee ku jira dhadhaab aan dib loo celinayni waxa uu yiri.
Administrative action is guaranteed under Article 47 of the Constitution has been denied, violated, infringed or threatened, hence the said decision is null and void.
Go'aankan uu kaga hadlayo Garsoore John Matiba arrimaha ku saabsan qaxootiga iyo dhibaatooyinka gaarka ee ay ku qabaan xeryaha iyo haddii dib loo celiyo waxay la kulmi karaan ayaa waxa uu tilmaamay inaan marnaba aanay suurtagal ahayn in dadka qaxootiga lagu khasbo in Soomaaliya dib loogu celiyo kuwaasi oo muddooyinkan dambe la sheegay in go'aano badan oo dhibaatada qaxootigaasi haysata iyo kuwii laabtay dhibka ay la kulmeen lagu soo bandhigay baarlamaanka iyo weliba mudanayaasha laga soo doorto deegaanada xeryaha dhadhaab oo si gaara iyaguna arrimahaasi uga hadlayay. Wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Josephine Kaseri ayaa go'aanka dhadhaab ku sheegay arrimo dhinaca nabadgelyada ku saabsan iyadoo dowladda waddanka Kenya ciidamadeedu ka mid ah ciidamada AMISOM ay gudaha dalka Soomaaliya galeen sanadkii 2011 kuwaasi oo ka taageeray dowladda Soomaaliya dagaalka ka dhanka dhaqdhaqaaqyada shabaab iyadoo bishii November isla markaana mar kale sanadkeenu ka soo gudubnay dib loo kordhiyay muddada 6 bilood ah inay qaxootigu sii joogi karaan. Yaasiin Ciise Wardheere VOA
halkaasi dhegeystayaal nagala socotaana waa V O A Washington. Hanjabaadda dowladda Kenya ee ah inay xirayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa soo socotay tan iyo bishii May ee sanadkiina dhaafay 2016, iyadoo sababna ay uga dhigtay halis dhinaca ammaanka ah oo Kenya ka soo wajahaysa xeryadaasi oo weerareer gagixisa laga soo abaabulayo. Xeryaha waxaa ku nool 300,000 oo qof oo Soomaali u badan, qaar ka mid ah ayaana hore looga celiyey Soomaaliya kadib markii heshiis 3 geesood ahaa uu dhex maray dowladda Kenya, Soomaaliya iyo qaramada midoobay. Waxaa haddaba dareenkooda go'aanka maxkamadda ay maanta soo saartay ee ay ku horjoogsateen la xiro xeryahaasi ka hadlaya qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xeryahaasi.
magacaygu waa maxamed ciise xasan muunkey go-aanka qaxootiga xerada lagu joojiyey kenya aad baan ugu hambalyeynaynaa aad baan ugu faraxday waxaana leenahay kenya soddon sanaan soo dhaweyseen haddana waxaan idin leenahay sidii inoo soo dhaweeya intii aan dalkeenna uga noqonayno waxaan rajaynaynaa rajo fiican baan qabnaa inaan barwaaqo geli doonno inaan waddankeena ku noqon doonno inaan guryaheeni waaberi anzalooti ku noqon doonno ayaan rajaynaynaa insha allah.
Magacayga waxaa la dhahaa Cabdinaasir Ishaaq Nuur. Maxkamadda Kenya waan soo dhaweynaynaa, si weyn baan usoo dhaweynaynaa. Qaxootigana aad ba ugu dirsaday meeshanna waxa weeyaan ninkii boqolka Soomaaliya baktiga ku afuray Kenya inay libinteedii macnihii noqoto ma aha, waa in dadka sida ay ilmaha wax ugu barteen ama abaalka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya ama dadka shacabka Soomaaliya oo hayaan in ay macnihii mataqaasaan ay isracsadaan weeyaan oo ay meel gaarsiiyaan. Marka sidaa daraaddeed waan soo dhaweynaynaa aad baanu macnihii garanaysaa dowladda Kenya usoo dhaweynaynaa arrintaa go-aanka Maxamuud Gaadhey sharafta leh.
Magacaygu waa Xaawa Cabdiqaadir Axmed, waxaan ku suganaa xeryaha Dadaab, khaasatan xerada Dhagaxley. Maasha allah, waan ku faraxsanahay maantana markaan dhegeystay aad baan dareenkayga aan farxad uga dareemay. Waanan ka filayay Kenya oo wada idil inaynan isku raaci doonin annaka in haddana la kiciyo oo waddankiina loo celiyo. Waan filayay inaanan kulli la isku raacaynin. Kolleyna waxaan dareensanahay lama huraan waa cuuska yilaali dalkeeni waan ku noqon doonaa, laakiin in waqtina la siin doono waqtigaasoo ah in waddankeeni lagu dhiso laguna hagaajiyo xilligaa noqonaynana xilli dalkeedii wanaagsan u noqonaa ina ahaano. Waxaana kaloo leeyahay kolley waa wanaag aan ka filayna dowladda Kenya.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xeryaha qaxoontiga ee Dhadhaab oo dareenkooda ka dhiibanayay sida ay u warkaan go-aanka maxkamadda dalka Kenya ay soo saartay iyadoo sheegtay in aan xeryooyinkaasi la xiraynin.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee idinku talagalay.
kulanti wacan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington idaacaddeennii galabnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa qodobada inoo soo socdana waxaa ka mid a bannaanbaxyada ka dhacay magaalada muqdisho iyo gobollada soomaaliya oo lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee soomaaliya sidii aad warkaba ku maqlayseen sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan doodii gaabnayd iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii intaasi oo dhan ka hor waxaan ku soo maqan wararkii caalamka oo kooban maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa ku dhawaaqday in xukuumaddu aanay xidhaynin xerada qaxoontiga ee dhadhaab maxkamadda ayaa tallaabadaasi ku tilmaantay mid aan waafaqsanayn dastuurka dalkaasi dowladda kenya ayaa tan iyo bishii may ee sanadkii lasoo dhaafay 2016 waxa ay ku dhawaaqaysay inay qorsheynayso inay xidho xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab dowladda kenya ayaa sheegtay inay tallaabadaasi u qaadayso sababo la xidhiidha dhinaca ammaanka laakiin maxkamadda sare ee kenya ayaa maanta sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid haybsooc ku salaysan
golaha senatka maraykanka ayaa ansixiyey xeerdhalyaha guud ee maraykanka ee uu madaxweyne donald trump magacaabay kadib markii golaha senatku uu yeeshay dood xasaasiya oo maalin wax ka badan socotay oo looga dooday xeerdhalyaha cusub doodaasi oo mararka qaar kululaanaysay ayaa sababtay in xataa hadalka laga joojiyo senator si weyn caan uga ah golaha oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga jeff session ayaa waxaa ogolaaday 20 mudane oo halka ay kasoo horjeesteen 7-4 kale xeerdhalyaha cusub ayaa ahaa senator waqti badan laga soo dooranayay gobolka alabama haatanse waxa uu noqonayaa sarkaalka ugu sarreeya ee laamaha sharciga ee dalkan maraykanka
halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a sidii dhegaystayaalaad horeba idaacadaha iyaga ugu maqlayseen amaba aanu warka idinku sheegnay kumanaan qof oo soomaali ah ayaa mudaharaadyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxay ka dhigayaan magaalooyin kala duwan oo ku yaala soomaaliya magaalada muqdisho ayaa dadka ay isugu soo baxeen jidadka waaweyn iyagoo ku dhawaaqaya hal ku dhegiyo oo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub waxaana la arkayay askar ka tirsan ciidamada dowladda oo dibadbaxyadaasi ka qayb gelaya wariyahayagaasi nab abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay
madaxweynaha cusub maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay ku guuleystay xilka madaxweynaha soomaaliya kadib doorasho adag oo uula galay 2020 isaga oo wareega labaad helay codadka ugu badan xubnaha baarlamaanka taa uu keentay in musharaxii ku xigay oo ahaa madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud uu ka tanaasulo in loo gudbo wareega saddexaad arintaas oo markiiba xaqiijisay guusha madaxweynaha cusub islamarkaana isbeddel ku keentay goobta doorashada iyo guud ahaan magaalada muqdisho waxaana jiho walba laga maqlayay rasaas taageer ah oo ay kor u ridayeen ciidamada dowladda ayuub ismaaciil yuusuf oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka sare soomaaliya ayaa v o a u sheegay inay iswaafajiyeen dareenka shacabka iyo midka xubnaha baarlamaanka soomaaliya
waxaa soo baxay madaxweyne farmaajo oo ah nin shacbiyad badan ka haysta shacabka soomaaliyeed taageero badanna ka haysta baaqyo kala duwan uga imaanaya baarlamaanka inay codkooda siiyaan waxaan filayaa inay ka jawaabeen baarlamaanka codsigii uga imaanaya shacabka baarlamaanka waxa ay matalaan waa shacabka maantana waxa ay baarlamaanka ka jawaabeen waa baaqi shacabka waxaan leenahay madaxweyne allah la qabta shaqada annagana inta aan joogno waa ku garab geli doonaa hadduu alla idmo hool yar maahan waa mas-uuliyad weyn
doorashada kadib ayaa meelo badan oo soomaaliya ka mid ah ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu taageerayay madaxweynaha cusub magaalada caasimada muqdisho oo xalay dabaaldega madaxweynaha cusub uu ka bilowday ayaa weli uu ka socdaa waxaana wadooyinka muqdisho lagu arkayaa ciidanka iyo shacabka oo gaadiidka ciidanka wada saaran oo si isku mid ugu dhawaaqaya ereyo ay ku taageerayaa madaxweynaha cusub qaar ka mid ah dadkii isu soo baxa ka qayb galay oo isugu jiray qaybaha bulshada ayaa v o a ugu waramay dareenkooda iyo waxa ay ka filayaan inuu qabto madaxweyne
magacaygu waa ciise xasan daahir caawa waxaan ku dabaaldegayaa 3 November dowladaha caawa waxaanu helay dowlad curatay madaxweynahaanu rabnay madaxweynihii dalka madaxweynihii ummadda caawa si kaliya laaba waxaan ugu faraxsannahay inaan la dabaaldegno madaxweynaha cusub shacabkayga ummadda soomaaliyeed waxaanu aad iyo aad waxaanu gacan furanay qalbi furan kusoo dhaweynaynaa madaxweynahayga cusub dhammaan waxaan ku aadayaa ummadda shacabka soomaaliyeed soomaaliyeed ee dhamaan in dadka yad magacaygu waa Maajid Cali Ciise ruanti dareenkiig maanta helmaso koobi ruanti waxa suugana intaana kale muddo suugana sanad suugana insha Allah
waxaan u hanbaliyeynayaa shacabka Soomaaliyeed shucuurtooda iyo rabitaankooda iyo sidee u jecel yihiin farmaajo isugu soo baxay oo raxdan
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay Soomaali oo isku duuban waxaan kala leeyahay dadkii faraha kula jiray Soomaaliya inay kala qayb qaybiyaan haddaba maanta ogaada Soomaali inay islaacday Soomaaliya
diitaana yar raacday diitaana yar raacday diitaana yar raacday farmaajo hanalaado anoo kabteeda goodan kuna aanahay qaluubadeeda ayaa farmaajo raacday waxaana ka baryayaa godaxweynaheena dalkeena dadkeena diinteena farsadaacada in aan ugu maamulo
intaba waxa weeye hadda waxay ka bilaabaan way hagaagsanaysa insha Allah waxaan jecelnahay walaalaha naga duurta ku jira in la iman doono la is afgaran doono gacanta la saari doono dadka ajnabiga iyo gaalada wadankana way ka baxayaan insha Allah
dhanka kale madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo warbaahinta dawladda kala hadlay shacabka ayaa ugu mahadceliyay taageerada ay la garab taagan yihiin waxana uu xildhibaanada baarlamaanka ku amaanay sida ay u fuliyeen rabitaanka shacabka isagoo dhinaca kalena bogaadiyay ciidamada dawladda
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka jawaabay ee dareenka shacabka iyo rabitaanka shacabka shacabkan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin taageeradeena buuxda ee shacabku way heleen dawladdii rabeen arigana waxaan qorsheyn ku yahay in dawladdu ay noqoto dawlad shacab ah shacabkii dawladdu ma isku xirnaadaan oo la wada shaqeeyo dhinac walbaba haddii noqoto dhaqaalaha haddii noqoto amniga ee ciidamada qalabka sida iyagana waa u hambalyeenayaa waxaan leeyahay hawsha culus aad ku jirtaan ilaahay haydin fudeeyo sii wada hawsha aad ku jirtaan waxaad la dagaalaysaan aad u soo jeedaan maalin iyo habeenba qolada hororka ah ee Al-Shabaab ee caruurta laaya oo dadkeena laaya oo hadiina burburiya hawshiina siyaadkeeya nabadgelyada ilaaliya
haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee horyaala madaxweynaha cusub waa kan xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid ahaa xubnihii u ololeynayay isbeddel guud oo dalka ka dhaca
afarta sano hawl badan hortaalo dhinaca amniga hadda tiraad dhinaca dhaqaalaha hadda tiraad dhinaca bulshada hadda tiraad dhinaca siyaasad xasiloon hadda tiraad dhinaca la dagaalanka musuqmaasuq hadda tiraad dastuurka la dhameystiro hawl aad iyo aad iyo aad u baahad weyn ayaa hortaalo ilaahay la garab galo
si kasto ay tahay doorashada sanadkan ayaa aad uga duwanayd kuwii ka horeeyay taariikhda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay baarlamaanka kooban laba aqal ay doorteen madaxweynaha dalka Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodi gabnid waa kan Axmed Colaad Xasan ama Axmed Xasan Colaad oo ina la soo siiyo
waan oo wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa madaxweynaha 4 sano ee soo socota ayaa maalinimadii shalay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka kooban yahay ay u doorteen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadaba Farmaajo waxa uu ballan qaaday inuu wax weyn ka qaban doono arrimaha ammaanka musuqmaasuqa iyo waxyaabaha kale oo la midka ah hadaba waxyaabahaasi oo ballan qaaday madaxweynaha cusub sidii oo u sheegay muhir geli doonaan 4 sano ee soo socota mise caqabado ayaa ka hor imaan doona sida madaxweynayaashii hore oo saano kale u ballan qaadi jiray xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galay injineer Bashiir Axmed Maxamed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista cawaale ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho iyo Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran waxaana su'aasha hore aan siiyey injineer Bashiir injineer madaxweynihii waa la doortay shalay baarlamaankii oo labada aqal ka koobnaa way doorteen, waxyaabo badanna horey ayay u ballan qaaday. Waxyaabaha u ballan qaaday madaxweynuhu sidii loo ballan qaaday muu fili doonaan afarta sano ee soo socota?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ugu horreyn, horta ummadda Soomaaliyeed gebi ahaan dal iyo dibad meel ay joogtaba waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha cusub. Waa midda labaad, waxaan dhammaan anfari lahaa inay taageeraan madaxweynahoodu cusub oo ay garab istaagaan. Waayo Soomaaliya dhibka ugu weyn haysta waxaa weeye madaxweynahoodu ma garab istaagaan, markaba waxay ku bilaabaan kritiko iyo kasoo horjeed. Haddii su-aashaada aan dib ugu soo noqdo, maxaa Cabdullaahi Farmaajo aniga asaga laba kulan jaalaan wada ahayn, farsamada gacanta la fuulaanu ka wada baxnay, sida lagu yaqaano ama aanu ku naqaano waa nin geesi ah, waa nin waxa uu sheegana ka dhabeeyo. Laakiin Soomaaliya hadda xaaladda waddanka hadda taallo waa mid aad iyo aad u ballaaran oo u baahan ka fiirsasho fara badan. Xaaladaha ugu horreeya horyaalla waxaa weye prime ministerka uu keenaya nooca uu yahay, ma mid uu ku keenay bay noqonaysaa gorgortan siyaasadeed, mise mid uu ku keenay karti uu leeyahay. Waa midda xigto, xukuumadda uu dhisi doono prime ministerka waa noocee ayay noqonaysaa? Ma waxay noqonaysaa noocii hore oo asagu uu jeebkiisa keensaday oo wanaagsaneed oo sharafta lahayd oo uusu gorgortan ku keenin, mise mid gorgortan siyaasadeed oo dowlad goboleed kula gorgortameen ama rag siyaasiyiina kula gorgortameen ayuu keeni doonaa? Waxqabadkiisa halkaasaa laga ambaqaadi doonaa. Laakiin ballanqaadyada qaarkood oo macnaha uu leeyahay, tusaale ahaan guri lasoo weerara oo Al-Shabaab weerarta annaga Al-Shabaab inaan ka celinno masuulka, haddii hoteel kala dumi dibba u dhiseena iyo waxyaabaha noocaas oo kale, anugu waxaan u aqaana xoogaa kabobadis bay ilaeg tahay. Laakiin suurtagal ila ma aha in uu guri hoteeladii la dumiyey iyo dadka dhinta xaqooda hoteelada ku dhinta
xaqooda,
maadaama annaga ka mas-uula u leeyahay anugu, taas anugu u qaadan maayo, soo ma qaadanayo.
Waa injineer, waa kugu soo laaban doonaa. Waxaan siinayaa Sheikh Cabdirashiid. Sheikh Cabdirashiid, isla su-aashaas.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Anigu maanta haddii la yidhaahdo wax laakiina gelin maayo barnaamijka taageere, taageerada aan hayo oo aanu hayo madaxweynaha cusub ee maxamed cabdullaahi Farmaajo, marka hore marka waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan la wadaago hambalyada iyo taageerada meel kasta ay uga hayaan madaxweynaha cusub, hoteel kasta iyo geed kasta iyo guri kasta Soomaaliya, arrintaas waa la qabaa. Kow, waxaan kale oo
waa
ku soo wada aan dhammaysto. Mideeda kale, waxaan iyagana hambalyo u dirayaa baarlamaanka Soomaaliyeed ee sida dhiirranaanta iyo kartida leh u doortay maxamed cabdullaahi Farmaajo. Waxaan leeyahay oo Soomaali raba inay dhagaheeda ku dhacdo, anigu waxaan haynan qoraa, waxaa la oran jiray hal booliyihii nidig xalaala ma dhasho, laakiin hal booliyaha shalay nidig xalaala dhasha. Wixii lasoo maray ee la ogaa wixii dadkaasi kusoo goleen shalay ayay nooga ameel gudeen, kulli waa cafinay, meel kastay joogaan Soomaali waa cafinay, waxay ku yimaadeenba waa cafinay, iyagana intaasaan idhi. Inta kale waxaan rabaa inaan
caqabadaha
inaan hor yaalla meeshaad ka fiirinaysaan ka fiirin maayo. Maxamed cabdullaahi Farmaajo haddii uu yahay ninkii annagu aan haysanay ee isku kaaya sheegay ee Soomaali dhagahooda wax ku dhibciyey, maxaa cabdullaahi Farmaajo laba shay bisa laga rabaa? Waxaa laga rabaa wixii uu sheegay inuu ka dhabeeyo, inuu nin wadaniya yahay, inuu musuqmaasuqa la dagaalayo Soomaalina raacaysa.
Markaad fiiriso dhibaatooyinka jira, caqabadaha jira, faragelinta la sheegayo,
in allaale intaasi waxay ku imaanayaan hogaamiye leh fishin muuqda kana dhabeeya oo Soomaali u baahnayd inuu yahay aaminsanna. Haduu intaa ku dhaqaaqana wax allaale waxa kale
ka
tilaabaya. Marka walwalka asagana waxaan rabaa waa usoo noqonayaa, waa la dardaarmi doonaa walwalka haya maanta. Maxamed cabdullaahi Farmaajo waa hal shay, Soomaaliya meel kastay tagtay taageerada ay siisay abooyow ma ku guuleysan doontaa? Waxaan leeyahay ka walwali waa ku guuleysanaysaa ee adigu sidaad isku taqaano u shaqee.
Waaye Cabdirashiid, Bashiir waad maqlaysaa, Sheikhu wuxuu leeyahay
ma su-aasha. Okay, midda haddaan dib ugu yaro noqdo, waa run waa la wada taageersaya Maxamed cabdullaahi Farmaajo. Baarlamaankii soo doortayna waxay ka turjumeen baahida shacabka, ayay ka turjumeen, waa wax cad wey hadeer xilliga hadda aan ku jirno.
Laakiin waxa
soo socdo
waxqabad
waxay ku xiran yihiin Maxamed cabdullaahi Farmaajo. Waa hal nin wey, hal qof wey, hal qof waxba ma qaban karo, hal qof wuxuu qaban karo waa wax yaroo kooban wey. Inuu hor socdo dadka waa wax dhab ah oo la rabay oo la sugayay wey. Waxay ku xiran tahay waxa uu la imaan doono iyo dadka uu garbaha iska soo taagi doono ayay ku xiran tahay. Waa la ogyahay Maxamed cabdullaahi Farmaajo la isku raacsan inuu wadan inuu yahay nin ka fog qabiilka inuu yahay nin la dagaalamo musuqmaasuqa, sidoo afkiisaba ka sheegay. Laakiin yuu kaansan doonaa meesha oo soo garab istaagi doona tusaale hadaan ku soo qaado haduu balan qaadi u sameeyay xilibanada oo yiri golaha wasiirada kulliintiin oo nin walba yiri wasiir hebel ba tahay
taas caqabad ku noqday
caqabad bay noqday 329 qof Soomaali ma wada aha kulligood waa 329 shaqsi kamid ah 13 milyan oo Soomaali ah aqoonyahanno muhtaramin siyaasiyiin niman macnaha politikada wax badan ka ogaa ayaa jiro caqabadaha horyaalana ma aha kaliya amniga wax badan baa horyaal wax badan haday ahan lahayd dawladda deriska waa caqabado haday ahan lahayd dawlad goboleedyada waa caqabado amniga haduu ahan laha waa caqabado macnaha neemid magacow haduu ahan laha laaluushka iyo musumaasqo wadanka meesha u gaaray waa caqabad kale oo meesha taagan weeyey sidoo kale dadba u malayaa waxaan inta wax sax ah oo xalaal ah u haysto oo hadii la yiraahdo waxaan jooji ka dagaalamaya jiro marka waxay u baahan tahay fikir farabadan iyo micno farabadan inuu la yimaado ayaa loo baahayaa maxaa abaa faraaj waxaan sugeynaa kuma degdegayna anaga ka soo horjeedkiisa iyo taageeradiisa 200 ah sida hadda macnaha hiye kac marabno waxaan sugeynaa 6 bilood oo ugu horeeyo shaqadu la yimaado
waxyaabaha uu qabto
waxa la yimaado
waayay waad maqlaysaa injineer Bashiir wuxuu leeyahay hadda waa la taageeri karaa qofku waa cusub yahay laakiin waxaa u baahan waxqabad waxyaabaha uu ballan qaaday sida uu u fuli karo caqabadaha jira sida uu u gudbi karaa
laba eray baan karabaa inaan ku soo aruuriyo hadalkayga nabama waxa waaye horta inaan Soomaali u sheego adinkana idii sheego walwalka dadka mas'uuliyiinta marka wax loo dhiibo la galiyaha laga daayo walwalka waxa waaye ninkan waa cusub yahay waxa la dhawrayaa tallaabooyinkiisa in caqabada taalana waa waxa loo keenay asaguna waa ogyahay caqabadahaas wadadu u mari lahaana waa waxa laga warsugayo ayada horta waa intaa
laakiin kuma cusbeen siyaasadda hore u soo
waa maya waa wax maraya wax alaala wixii hore u yaqaanay wax hadda yaagan markii la isku daalaba waa wuxuu garanayo waxa waaye marka laba shay labada erayo aan rabaa wuxuu yahay Soomaaliya maanta meel fiican bay maraysaa waxaa la bartay waxaa laga gudbay wixii loo oran jiray anuu lacag baan haysaa waa la dooranaya waa laga gudbay waxa laga gudbay anagu reer qabiil reer baan nahay haddana la dooran waa la dumayaa waa laga dubi waa laga gudbay waxa laga gudbay qof yaani dad aaminah inay ayagu siyaasadda iska leeyihiin waxa waaye Soomaaliya meel bisil bay maanta maraysaa meel wanaagsan buuna ku soo aaday waxaan leeyahay dardaarankan diraya Soomaaliya hal dardaaran baan u diraya hadday farmaajo say u yihiin ay u jecel yihiin ay run tahay waqtiga u horeeya wixii uu keena ha lagu raaco
injineer kelimadaada ugu dambeysa markii aan ka hadalno ama gudaha noqoto ama dibadda ha noqoto sidoo uga gudbaya isleedahay
waxa weeye dadka Soomaalida ah ama afrikaanku dhaqan ay leeyihiin ba jira waxa weeye ninka markuu madaxda noqdo wuxuu isku wareejiyaa ama isu soo hoos dhigaa dad uu asaga ka aqoon badan yahay anigu ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuma aqaan waxaan ku aqaanaa inuu ka duwan yahay inuu taas sameeyo waa loo baahan yahay oo ah dadka uu ka dhiganayo consultants ama la taliyaal ama wasiiro ama ra'iisul wasaare waa inaysan noqon dad lagu keenay recommendation ama yaani ninkan meel iga geli aan lagu keenin oo ah dad dalka iyo dadka dan u ah in la keeno xukuumad amniga sugi kartaa laga rabaa ma aha amni sugudu in macnaha niisa la yiraahdo ayaa wax walba mas'uul ka ah oo tuuto qabto ma aha xukuumad leh intelligence oo ku dhex jirta cadawga
waa ku dheeraaday waayahay Sheikh Cabdirashiid ugu dambeyn
aniga waxaan leeyahay wixii shalay halka ka dhacay waa Soomaali bilowgeed wanaagsan cid kastana wanaag bay wahay annaga waxaan maanta sii sheegi karnaa inaan saadaal wanaagsan bixinno dadka Soomaaliyeed hadday Soomaalinimo rabeen ama waxa ay sheegayaan run tahay ninka hal garab istaago asaguna maanta Soomaali waa jacashahay iyo barinicin dhaga hadalkooda ha dhageysto dadka danyarta ha gacan qabto ummada cadaaladda ha u horseedo wadaniyadiisa iyo dadnimadiisa ha ku horsocdo ummada marka muhiimadda ugu weyn wax waaye wax walba lama qaban karo laakiin tilaabada u horeysa oo maanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laga sugay wax waaye inuusan keenin inuusan meel aan munaasab ahayn inuu inta istaago banima maraystar toosan oo asagu mas-uuliyaddiisa leeyahay oo wax qaban kara oo aan xoolaha dadka looga baqayn oo naftiisa aan laga baqayn inuu dalalka kale u magaciiseeyo dhab inuu soo yiraahdo mas-uuliyaddana qaado ummadda Soomaaliyeedna ay inta u ducaysa garab gasto intaasaa maanta Soomaaliya aaminsan baa leeyahay wamaadsantihiin
waaya aad a umaadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen injineer Bashiir Axmed Maxamed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista awaale ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho
iyo Sheikh Cabdirashiid Macallin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga daryeel qaran labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey Ibraahim Xasan Danduray.
Kusoo dhawaada weydii dhakhtarka oo uga hadlayno qaybo ka mid ah xanuunka halista ee kansarka. Waxaa marti waa Dr. Xuseen Cabshir Xasan oo ku takhasusay cudurka kansarka, kana howlgala cusbitaalka Jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho. Noocyada kansarka waxaa ka mid a kuwa ugu halista badan, kan ku dhaca maskaxda aadna u dhibaateeya qofka. Dhakhtarka ayaa waxa uu ka hadlayaa calaamadaha noocaas lagu garan karo, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aasha dhegeystaha.
Kansarka maskaxda ku dhaca loo yaqaano brain cancer ama brain tumor loo yaqaano, waxaa lagu gartaa calaamado ayuu leeyahay oo looga shakin karo inuu qofku waxa weeyaan kansarkaas uu ku soo foodleeyay ama uu ku bilowday olrediba. Calaamadahaas waxaa ka mid a qalal, qofkii hore qalal u qabi jirin oo la arko qalal ku bilowday. Waxaa ka mid ah iloosho uuna qofka hore u lahaan jirin oo wax walba uu iloobay. Waxaa ka mid a inuu qofku matagi lalabo uuna hore u lahaan jirin, qofkii madaxa inuu xanuuno. Waxaa ka mid a inuu marmar uu suuxo oo ogaalkiisa uu tago. Marka waxyaalaha lagu ogaan karo waxaa ka mid a oo lagu baaro oo ugu fiican waa scan in la saaro, scan in maskaxda laga saaro, waxaa loo yaqaan CT scanka ama MRI scanka. Dalkeena hadda waa laga helaa. Calaamadahaas haddii lagu arko qofka, waxaa loo baahan yahay islamarkiiba in scan hore laga saaro. Scanku ma aragta waa soo saarahaya haddii meeshaas uu kansar ka jiro.
aniga Cabdiweli Axmed Jiiso waaye. Dadka kansarka markuu daashado sun aa lagu shubaa oo ladhaha kemotrafi, qofka la dhahayo waxaa looga dhaqayaa cudur. Marka doctorka taasoo nama faafiyaa raba
walaal, taas waxa weeyaan waa daawo cudurkan lagula dagaalamo oo loo yaqaano kemotherabi. Marka kansaradu daawada way u kala nugul yihiin, qaar waxaa jira daawadu ay ku filan tahayba oo wax kale waan u baahnaynba, sida maaragtay lukimiyada qaar ka mid a kansarka dhiigga ku dhaca, qanjirada difaaca qaabilsan, kansar ku dhaca loo yaqaano lymphoma, sidoo kale daawo ayaa ka adag. Marka kuwaas daawooyinkaas haddaba waxay leeyihiin waxyaalihii lagu talagalay waxaan ahayn ayay keeni karaan, sida maaragtay waxa loo yaqaano side effects ama waxyaalo maaragtay garab socda wixii lagu daaweynayo qofka. Marka waxyaalahaas way runta way xanuun badan yihiin. Waxaa ka mid ah qofka tinta inay ka bido, laakiin nasiib wanaag daawada marka la joojiyo laba bilood ka bacdi tinta way usoo baxaysaa. Waxaa ka mid a daawadan waxay wadataa daal, waxay wadataa dhiig yaraan bay keeni kartaa, dhiig iyo dhaca waxay keeni kartaa, oo leedahay matag iyo lalabo fara badan oo sidu qofku aad iyo aad maalmaha hore cuntadaba uu ku dhibtoonahay qaadashadeeda. Madax xanuun ayay keeni kartaa, sidoo kale waxay keeni kartaa shuban bay keeni kartaa. Laakiin waxyaalahaasoo dhanba qofku waa kasoo kabsanhayaa markii waqti ay kasoo wareegto.
Nuuca kansarka ee ku dhaca cunaha ayaa ku badan Soomaaliya, maxaa laga qaadaa? Waa kan mar kale Dr. Xuseen.
Waxaan oran karnaa maanta dalka Soomaaliya kansarka koowaad ee ka jira waa kansarka cunaha ku dhaca ama hunguriga waa qofa sida u yaqaano. Waxaa dhacaysa calaamadaha lagu garanayo qofka waxaa ka mid a, marka hore cuntada adag ayuu ku marganaya ama ku istaagaysa, wuxuu u baahanaya inuu biyo ku dajiyo sida hilibka oo kale, cambuulada, digirta, waxyaalahaas cuntooyinkaas culculus ayaa marka u horeysa qofka ku istaagahaya. Kabacdi markaas cuntada jilicsan ilaa marka dambe cabitaanka uu liqi waayoba oo candhuuf badanna qofkii uu tufahayo uu qufacahayo. Haddaba cudurkan waxaan dhihi karnaa adeertaan intaan aragnay waa kansarka koowaad ee Soomaaliya ka jira. Maxaa u sababa? Waxyaalaha aan tuhunsannahay waxaa ka mid a cuntada kulul, cuntada iyadoo qiiqaysa kuleelka lagu cunayo. Khaasatan in badan dadkaas maaragtay aan ku aragna cudurkan waxay noo sheegeen shaah kulul inay cabi jireen oo isagoo qiiqahaya tarmuus shaaha inay is agdhigi jireen oo shaahaas ay wadi jireen. Marka waxaan aaminsannahay cunihii waxaa dhaawacay cuntadaas kulul oo maaragta la cunahay. Waxaa sidoo kale ka mid a gaaska waxaan loo yaqaano oo ashatada caloosha kusoo rogmanaysa hunguriga, iyaduna qayb waxay ka tahay cudurkan waxyaalaha koos gareeya. Sidoo kale cuntooyinka qaar baa laga shakisan yahay uu hilibku ka mid yahay. Hilibka badan oo la cuno waxaa la aaminsan yahay inuu koos gareeyo cudurka kansarka.
marka dhacdooyin fara badan oo waxa jira arintaa tilmaamaya waxa kamida balwadaha kala duwan sida daroogada khamriga sigaarka sigaarku waxaan jecelan lahayn dadka inaan ogeysiino dhammaan cudurrada kansarka ee jirka ku dhaca mid uuna ka qayb qaadan ma jirto mid kasta wuxuu ka yahay qayb kuwa xataa kaada haysta ku dhaca waxa alla yaabto ayay noqon kartaa marka waxa weeyaan kan cunahana sigaar ayuuba qayb oga yahayba sigaarku qofka waxa weeye sigaarka caba keliya ma ahane qof sigaar caba qofkii guri kula nool ama meel kala shaqeeya oo sigaarkaas mar walba uu ku buufinayo isaguna halis ayuu u yahay cudurka kansarka
intaas aynu joogo weydiin dhakhtarka oo marti ugu ahaa dr xuseen abshir xasan oo ku takhasusay cudurka kansarka kana howlgala cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington barnaamijka dhakhtarka weydiiye ayaana intaasi noogu dhammaaday haatana dhinacii heesaha mar kale aynu ku noqono
heeskaasi aynu ugu laqaynayay fanaanka xasan samatar ayaan kusoo gabagabinaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
markay dalag tiraabay ilmada da isaay